Nandao ni zavatra rehetra izy ireo ka nanaraka azy. Ombatsika menakavy any amin'ny tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina soratan'ny masina Lioka voninahitra ny honoro tompo. Tamin'ny izany andro izany raha teo amoron'ny farihin'ny Genezareta i Jesosy dia nifanesika nankeo amin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Nahita sambo kely roa niantsona teo amoron-drano izy. Fa niala anasa ny aratin'ny mpanarato dia niditra tamin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona ka nangataka tamy mba hiataka kely amin'ny tany vao nipetraka teo amin'ny sambo kely nampianatra ny vahoaka. Rehefa nitsahatra ny teny izy dia nanao tamin'i Simona hoe: "Mandrosoa eny amin'ny lalana dia alatsao ny aratonareo, ahazona aza ny rano." Fa hoy ny navalin'ny Pierre azy: "Tompoko, efa niasa mafy nandritra ny alina izahay, fa tsy nahazo na ino na ino, nefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato." No nanao izany izy dia nahazo hazan-drano be dia be ka nisy rovitra ny aratony, ary nanatsika ny namany izay teny amin'ny sambo kely hafa izy ireo mba ho avy hanampy azy. Dia tonga ireo no fenoany sambo kely roa ka efa saika nilentika ny sambo. No nahita izany Simona Pierre dia niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nanao hoe: "Miala amiko Tompoko fa mpanonta." Fatalanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny habetsahany hazan-drano azony. Ary toy izany koa i Jakoba sy Joana zanak'i Zebedee izay iray raharaha amin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona: "Aza matahotra fa hatramin'izao dia hanaratolona ianao." Dia nampiantsona ny sambo kely tamin'ny tany niaraka tamin'izay izy ireo ka namoy ny zavatra rehetra ary nanaraka azy. Izany ary ny teny Tompo terane ho anao ry Kristy. Mampatsiahy ny fiainana tokony hananantsika sy ny fanatanterahana ireo adidy ankin'Andriamanitra antsika kristianina ny evanjelanio. Natao mpitondra ny hafatr'i Kristy isika, izany hoe nantsoy ny hiraka eo amin'ny toerana misy antsika. Noho izany tsy anarana entina fotsiny akory ny maha kristianina, fa fiainana ary misy adidy mila tanterahana, adidy avy amin'ny Kristy mihitsy. Natao ampitany hafatry Kristy isika, hafatra miompana amin'ny fandresena ny herin'ny ratsy sy ny firotsahana amin'ny fanampiny ireo sahirana sy tsy misy mpiahy, fa miankina indrindra amin'ny fiainoana sy ny fanarahana izay lazain'ny Kristy, ary ny fahatsapana fa miaraka amintsika ny fanahy masina nefa no antoka hampahomby an'izany iraka mpanaovin'i Jesosy Kristy antsika izany.